أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. فلك الحمد علي في الجميع ذلك ولا حجة لي بقضاءك وألزمني بلاءك. بفراز از دعای شریف کمیلده بعد از بزرگ بفراز که الهی و ربی اجریت علی حکما اتبعت فیه هوا نفسی. بعد از دوی که سندر حکمی من بارنده مقدر لدن من مخالفت لدن، در اثر دوی که هوای نفسدن تبعیت لنشم و اسعده علا ذالک الغضا، از اونجایی که تبعیت لنشم هوای نفسدن و سنم در قضای حتمی که برنده با عالم ده، چه جهت فساد و چه جهت صلاح، دشمشم او جدهی که تبعیت لرم و تیروغلق لرم هوای نفسدن و در نتیجه مخالفت لدن سنم عوامرینم و حدود و مرزی که مشخص لمشتن برای اطاعت، اون مرزدن تجاوز لدن و از حالانه به فرازی از دعا ده انسان استر منعکس لیه بار الله من گناه لمشم، من شرمندیم. فلک الحمد علیه فی جمیع ذلک، بر الله من سنه سپاس لیرم و حمد لیرم تمام به مسائل ده. ولا حجت لی فی ما جرا علیه فیه قضاؤک. البته به فراز دیر فلک الحمد علیه فی جمیع ذلک. فرهاد مرزا که یکی از شاهزادگان به اصطلاح و طاغوتی لرده که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یخرج با سواد با کمال و تو مخلص، تسلطه و زبان عبریه یخشی کتفلره بار روزده شرده بلده. او یازه دیر که برده فلک الحمد علیه فی جمیع ذلک، برده دیر به حمد دیر، چون زبانهای عبریده که ترجمه لیفلر حجت فلک الحجت علیه فی جمیع ذلک. بر الله من گناه لیردم، شرمنده ایدم، مخالفت لیردم سنن حدودم نام، اما در این حال دلیل برهان یکم، حجت یکم، فلکل حجت علیه، سنم چین حجت و برهان که روز قیامت من باز خواسته یسن که نیه من این حدود من تجاوز لدن، نیه اون مرزی که مشخص لمشن تجاوز لمشن. من فکر دارم بو استنباط فرهاد مرزا یرنده ده، یعنی بار الله گلمشم قاپان اما هیچ گونه حجت و دلیل یخونده که سمنم تقاضا ایم شرمندلق من سرفکندلق من، او ده که روز قیامته دیر که یوم الحسرت و الندامه ده، حسرت یجاق انسان پشیمان الاجاق نادم الاجاق ایداد و بیداد، کاش بو اشتره انجام ورمیدن، باشون سلجاق اشاقیا ازوندن گرمیجاق، یوم تبل سرائر ده فلکل حجت علیه. بار الله عوض بویی که خب senin burhan varın, delil varın der aleyhimen. Ben hiç kune bu zeminede delili yokum değil. Acreyye aleyye. Sen icra eylesen bana der neticeyi buyur ki senin hüccetin var, delilin var ve burhanın var. Her kaza ve her hükmü ki benim barımda sen imza eylesen, ben teslimim onun mukabilinde. Niye? Çünkü burhan yokum, delil yokum. Bidun-i delil sana masiyet eylemişem. Bidun-i delil gezden keşlik eylemişem. O da ki, فَلَكَ الْحُجَّةُ عَلَيَّ بِمَا جَرَى عَلَيْهِ غَضَاؤُكَ وَأَلْزَمَنِي بَلَاؤُكَ. Ve eğer senin hakkın idi ki beni giriftar ediyorsan. Yani bir insan pişgahı kudavendi mutal değil ki dayanır. Bir meqam budu ki barilaha her halde senin hüccetin ve senin delilin, bunun manası budur ki قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ بِالْحُجَّةِ. Allah bidun-i delil ne bir neferi saadetmen deleyecek, ne bir neferi bedbeht deleyecek. Fes delil burhan üstündedir. فَلَكَ الْحُجَّةُ عَلَيِّ. Hüccet istilahı zaban-ı arabide yani مَا يَسُحُّ الْاِحْتِجَاجُ بِهِ يَا وَسُحُّ الْاِسْتِدْلَالُ بِهِ. O da deyir ki, sahihdir insan istidlal eliyor, hüccet getirir, delil getirir. Barilah avaz deyir ki, ben senden talepkar olam, sen benden talepkaram. Ben mahkumam senin pişgahında. Muhalefet olamışam. Ama bir terazi bir halatı, Ferhat Mirza'dan, Ferhat Mirza hamun şazdadır ki, barugah Hazret Mürsad Nicehfer'i salıq. Öz şahsi envalini ve vesiyet edip vakti ki ben fırt edeyim benim cenazemi afarız Bağdat'ta cissi Bağdat'tan dört tane hemval veririz ki hem diler Hazret'in darbağına ben o geceyi ki kararmış hem diliyeler Hazret'i yukuda görenler ve Hazret destur verer o kuddamın ki orada vardılar bir teşhi cenazeyi ki avru mendana bak yuhuda tezakkul verenler bundan iyi ki o teşhi cenazı fakat muhtas-ı Musad-ı Cefer'dir. Nasıl bu bir insan hal muhlis de var ve ilmi hal bahsevat bahkemal bu kadarı ki alan tamam mefatihler de var elbette mefatihi ki bazen nuskalarında vardı merhum Haşik Abbas-ı Dünni nuska bedel yazıp yazıp felekel hüccetu aleyye. Ama ekselen ben diyorum ki bu duahayı kumeyde felekel hamdu aleyye. Şimdi istiyak can beyni ihtiyat ediyor. Bu fakarını tekrar ediyen de hem deyin felekel hamdu aleyye felekel hüccetu aleyye. Hamdan iltiması dua salavat etmeliyim.